numri i vërtet besohet jetë më i lartë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 1.1 milion raste të infektuarve. India dhe Pakistani gjithashtu po përballen me rritje të rasteve dhe institucionet e kujdesit shëndetësor janë në presion nga rritja e numrit të personave të hospitalizuar. Ekspertët e shëndetit thonë se koronavirusi i ri vështirë se do të mposhtet derisa të zbulohet një vaksinë. Zbulimi i saj mund të marrë muaj ose vite. Disa testimet e vaksinave tashmë janë duke u zhvilluar. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se kërcënimi më i madh me cilin përballemi tani nuk është vetë koronavirusi, por mungesa e solidaritetit dhe udhëheqjes globale. Ne nuk mund ta mposhtim këtë pandemi me një botë të ndarë, tha ai gjatë një videokonference për media. Me 29 maj, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Washingtoni i ka përfunduar marrëdhëniet e tij me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Trump tha se OBSHE-ja, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, ka dështuar të bëjë reformat e kërkuara dhe shumë të nevojshme pas shqetësimeve të SBA-s për mënyrën se si e ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Në muajin prill, Trump i ka ndërprerë fondet për OBSHE-n duke akuzuar atë për fshehje të përhapjes së koronavirusit pasi është shfaqur në Kinë në muajin dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ratifikojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare, pasi partitë opozitare nuk pranuan të votojnë ato. Në mungesë të kuorumit, seanca është shtyr. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se këto marrëveshje ndërkombëtare janë edhe të qeverive paraprake dhe se Lidhja Demokratike e Kosovës, sa ka qenë në opozitë, ka kërkuar mbajtje në një seance të jashtëzakonshme për votimin e këtyre marrëveshjeve. Prandaj ai kundërshtoi pretendimet se kjo parti derisa ka qenë në opozitë ka qenë kundër këtyre marrëveshjeve. Këto marrëveshje mundësojnë realizimin në praktik të pakospërim me këmbi ekonomike, tha Hoti. Por deputetët e partive opozitare, Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës kundërshtuan ratifikimin e këtyre marrëveshjeve. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Bedri Hanza, akuzoi partinë në pushtet për mungesë të bashkëpunimit. Prioritetet i keni pasur të gabuara, nuk i keni sjellë në kohë për miratim dhe nuk keni ofruar bashkëpunim për tema të rëndësishme në kuvend, tha Hamza. Deputetët e Vetëvendosjes akuzuan partinë në pushtet për rrëzimin e qeverisë udhëhequr nga vetëvendosja në kohën e pandemisë. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Kujtim Shala, tha se opozita ka të drejtë të votojë kundër, por duhet ketë argumente me cilat të i kundërshton marrëveshjet ndërkombëtare. Kufijtë e jashtëm të Bashkimit Evropian mund të mbeten të mbyllur për qytetarët e Kosovës dhe vendeve tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimore dhe pas datës 1 korrik përkundër rekomandimit të mërshëm të Komisionit Evropian që këto kufi të hapen me këtë datë. Komisioni Evropian para 2 javësh kishte rekomanduar që kufijtë e brendshëm të BE-s të hapen jo më vonë se me datën 15 qershor, ndërsa ata të jashtëm gradualisht prej 1 korrikut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni kishte rekomanduar që kufijtë e jashtëm të hapen prej 1 korriku duke arsyetuar në atë kohë këtë rekomandim me gjendjen e mirë epidemiologjike. Komisioni kishte konstatuar se kjo situatë në vendet e Ballkanit Perëndimor është ngjashme apo edhe më e mirë se sa në vendet e BE-s. Por prej atëherë situata në rajon është përkeqësuar me rritjen e shpejtë të numrit të infektuarve me koronavirus. Kjo ka bërë që disa shtete të BE-s të marrin masa individuale dhe që në nivel të BE-s të vihet në pikpyetje heqja e kufizimeve për hyrjen në BE të shtetasve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se të martën në orët e mëngjesit ka vdekur një pacient si rast i dyshuar për infekcion me COVID-19 për cilin pritet konfirmimi i rezultateve nga laboratori mikrobiologjik. Në këtë klinik, sipas njoftimit, janë të hospitalizuar 104 raste, prej të cilëve të sëmur me COVID-19 janë gjithsej 101 raste. Prej tyre, 51 raste janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive, 6 raste janë duke u trajtuar në rapartin e mjekimit intenziv, 5 prej tyre janë në gjendje kritike, thuhet në njoftim. Të martën nga klinika do të lirohen 2 raste të shëruarve nga COVID-19, si dhe do të lirohet një rast pozitiv për vetë izolim në shtëpi, pasi është në gjendje stabile. Marë parasysh të dhënat e fundit, prej shfaqjes e rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars dhe deri më tani janë regjistruar 2216 raste me COVID-19, prej të cilve 1069 janë shëruar, ndërsa 38 kanë vdekur. në Maltëzi janë shënuar 8 raste të reja me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. Drejtori qendrës klinike të Maltëzi, Jefto Erakovic, i tha televizionit Vjesti se 8 raste të reja u konfirmuan gjatë natës së mbrëmshme dhe se më shumë informacione do të bëhen publike gjatë ditës së martë. Erakovic tha se aktualisht 51 persona në Maltëzi kanë COVID-19. Maltëzi shpalli fundin e epidemisë më dyqëshor pas dy cikleve me gjithsej 28 ditë pa raste të reja të infektuarve, por me 14 qëshor sërish u regjistrua një rast me koronavirusin e ri. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që ndalon përkohësisht hyrjen e disa punonjësve të huaj, përfshirë ata që janë të punësuar në industrinë e teknologjisë. Vendimi vjen derisa Shtetet e Bashkuara po përballen me papunësi masive të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar me 22 qershor do të zgjasë deri në fund të vitit dhe pritet të ndikojë në leje të qëndrimit të rreth 525.000 punonjësve të huaj. Në kuadër të administrimit të sistemit të migracionit të kombiton, ne duhet jemi të ndërgjegjshëm për ndikimin e punëtorëve tuaj në tregun e punës së Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në mjedisin aktual të jashtëzakonshëm të papunësisë së lartë dhe kërkesës për punë, shkroi Trump në shpalljen e tij prezidenciale. Kampioni botëror në tenis Novak Djokovic ka dalë pozitiv në testin e koronavirusit. Djokovic tha në një deklaratë me 23 qershor se gruaja e tij gjithashtu kishte dalë pozitive, ndërsa fëmijët e tij negativ. Ai është shprehur se nuk ka simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri. Njoftimi vjen pasi tre tenistë, Borna Čorić i Kroacisë, Grigor Dimitrov nga Bullgaria dhe Viktor Troicki i Serbisë, u testuan pozitiv pasi luajtën në një turnej me Djokovicin javën e kaluar. Troicki tha se ai dhe gruaja e tij shtatzën ishin të infektuar. Duke komentuar mbajtjen e turneut në kohën e pandemisë, Djokovic tha se organizimi ka pasur qëllim humanitar. Gjithçka e bëm me një zemër të pastër dhe qëllime të sinqerta. Turneu ynë ishte një karakteri humanitar me idenë për të ndihmuar tenisin nga rajoni për të siguruar atyre kushte për të luajtur, tha Djokovic në një deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe ndë bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.